Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog 6. februara. Vijesti dana kao i obično na našoj su web stranici. A mi danas bilježimo susret predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jahjagije sve pod pokroviteljstvom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Simbolično ili ne, tek ovaj susret se događa na 14. godišnjicu konferencije u Rambujeu gdje je trebalo da se riješi kosovska kriza. Tim povodom za naš program govori jedan od tadašnjih međunarodnih posrednika Wolfgang Petrić. Analiziramo da li bi današnji susret mogao popraviti imidž Tomislava Nikolića u regionu, te na koji način se može zaštititi Sarajevska Hagada i Jevrejska knjiga neprocjenjive vrijednosti koja čami u zaključanom Zemaljskom muzeju Sarajevu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Briselu se popodne odigrao još od decembra očekivani i najavljivani sastanak predsjednika Srbije i Kosova, Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage, sve pod medijatorskom ulogom šefice europske diplomatije Catherine Ashton. Trajao je 50 minuta iza zatvorenih vrata, a na dostupnim oficijelnim fotografijama vide se čak i osmjesi dvoje predsjednika. Jahjaga je saopštila da je sastanak bio konstruktivan i značajan, jer su se srela dva predsjednika dvije suverene države, a Nikolić da se kretao u okviru rezolucije 1244 i da neće biti napretka u dijalogu ako se nastavi sa insistiranjem da je Kosovo nezavisna država. Naš izvještač na licu mjesta u Briselu je Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga na večerašnjoj konferenciji za medije izjavila da je današnji sastanak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem bio konstruktivan na ravnopravnom nivou i da je tokom sastanka data podrška procesu dijaloga dve zemlje koje je u toku. Ona je dodala da dijalog ne samo da je najbolji način, već i jedini put da se sva pitanja dve nezavisne države reše, a kako bi se u potpunosti normalizovali odnosi Kosova i Srbije. Današnji sastanak predstavlja normalan tok cijelog ovog procesa, a on je bio na najvišem državnom nivou. Dogovorili smo se da se ovakvi sastanci nastave i u budućnosti da se sva pitanja reše u sklopu procesa dijaloga poštujući međusobnu ravnopravnost, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova istakla je da je na sastanku sa Nikolićem jasno stavila do znanja da je Kosovo nezavisna i suverena država sa potpunim teritorijalnim integritetom i da je pitanje statusa Kosova okončano. Nakon večerašnjeg sastanka novinarima se obratio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je izjavio da pitanje statusa Kosova ostaje najveća prepreka. On je ipak dodao da su zajedničke konstatacije sa sastanka želje da se na Kosovu živi bolje, da Srbija bude u Evropsku uniju, da se iz prošlosti izađe u sadašnjost i u budućnost, te naglasio da je dobro što se razgovara.
Za početak je dobro, za početak otvorili smo knjigu dogovora, koliko će to trajati, koliko dugo će trajati. Na kraju krajeva nije ni važno, bolje je da dugo razgovaramo, da nekad ili nekako dođemo do rješenja, s tim što ukoliko pozicija Prištine ostane takva čvrsta, nepromenjiva, da je to jedna nezavisna država koju istina ne prepoznaju Ujedinjene nacije, onda ćemo teško da se dogovorimo. Jednostavno, bez Srbije nema nezavisnosti Kosova i Metohije, bez saglasnosti Srbije, dok postoje ovakve Ujedinjene nacije, onda ne znam zašto ne bismo dogovarali o nekakvom drugom rješenju koje bi omogućilo da se ne samo na teritoriji Srbije, mislim na celom Balkanu, živi bolje nego do sada.
Predsjednik Srbije Nikolić je ipak dodao da ne postoji drugo rješenje izuzev dogovora, te da rezolucija Srbije nudi rješenja koja bi Kosovu u ovo vrijeme omogućilo da se potpuno ostvari i razvije kao da je nezavisna država. Komentarišući takvu izjavu Nikolića, predsjednica Kosova Jahjaga je kazala da to ne predstavlja ništa novo. Ništa novo od Nikolića, ništa novo od promjena koje su potrebne na putu evropskih integracija. Nažalost, predsjednik Nikolić je ostao na stare radikalne i nacionalističke opcije Srba koje su nanale štete i posljedice ne samo našoj državi, već celom regionu. Očekujem da srpski narod uživa promjene i da živi u duhu saradnje i dobrosusjedstva. Živimo u veku integracija, učlanjenja u Evropsku uniju, a vremena hegemonizma i dominacija su okončana istakle Jahjaga. U izjavi za srpske televizije Nikolić je kazao da se u budućnosti jedan ovakav sastanak može ponoviti, ali ako se teme konkretizuju ili ukoliko se napravi nacrt sporazuma kojim bi se rešila neka pitanja. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton ocenila da je sastanak sa predstavnicima Kosova i Srbije protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi. Razgovarali smo o dijalogu premijera Dačića i Tačija u kojem posredujem. Dijalog je već rezultirao značajnim postignućima zahvaljujući konstruktivnom angažmanu obe strane. Sada razgovaramo o pitanju severa Kosova i naredne sedmice će biti ključne. I predsjednik Nikolić i predsjednica Jahjaga uverili su me u njovu kontinuiranu podršku i predanost dijalogu i evropskim agendama, kazala je Catherine Ashton. Susret predsjednika Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije odvijao se iza zatvorenih vrata i nije bilo mogućnosti da se medijski proprati. Ovo je inače bio prvi sastanak predsjednika Kosova i Srbije od proglašenja kosovske nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Simbolično ili ne, tek današnji susret Jahjaga Nikolić održava se na 14. godišnicu Rambuja, koji je bio neuspješan pokušaj rješavanja krize na Kosovu. Evropska je unija godinama tražila novi pristup za rješavanje kosovskog problema i sada je njena meka moć uspjela u tome. Dijalog Srbije i Kosova sa ovom vladom čak je dobio na odvažnosti i ubrzanju i sada imamo istorijski susret predsjednika Srbije i Kosova, ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petrić, diplomata i izuzetni poznavalac Zapadnog Balkana. Nekadašnji glavni posrednik Evropske unije na pregovorima u Rambujeu, visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini, ambasador Austrije u Beogradu i posebni izaslanik Evropske unije za Kosovo. Trenutno je naš sagovornik ambasador Austrije u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Sa Wolfgangom Petrićem je razgovarala Branka Trivić.
In retrospect, Mr. Petrić.
Gospodine Petriću, sa ove retrospektivne tačke, 14 godina nakon pregovora u Rambujeu, šta biste rekli? Da li je neuspjeh tih razgovora bio neminovan?
Well, of course you reminded me that...
Da, vi ste me zapravo podsjetili da smo pre 14 godina verovatno pokušali da iskoristimo posljednju šansu da Kosovo zadržimo u okviru države Jugoslavije, kasnije Srbije. Mislim da je ta posljednja prilika, nažalost, propuštena od strane Miloševićevog režima, zato što Milošević im ličnim interesima nije odgovaralo da vrati autonomiju i demokratiju u tom delu Srbije, koji bi se smatrao je u svim narednim izborima okretao protiv njega. Pošto je dakle bio protiv davanja autonomije Kosovu, nije hteo ni da potpiše sporazum u Rambujeu.
Doživjeli smo evo i prvi susret između predsjednika Kosova i Srbije, Atifete Jahjage i Tomislava Nikolića. Možda taj susret i nema veći od simboličkog značaja, ali to je svakako istorijski sastanak i prvi civilizovani susret između predsjednika Srbije i Kosova u posljednjih 25 godina. Kako vi gledate na značaj tog susreta?
Na neki način to me podsjeća na Rambuje. Dve strane nisu bile spremne da se sretnu u četiri oka, ali 14 godina kasnije realnost je konačno preovladala. Iako susret dva predsjednika ima pre svega simbolički značaj, on je veoma važan. Na tehničkom nivou razgovori se već odvijaju, oni će i doneti konkretna rješenja, taj tehnički nivo dijaloga olakšat će život ljudima na Kosovu, kako Srbima, tako i Albancima, ali je izuzetno značajna ta politička i simbolička dimenzija koju su u čitav proces uneli susreti premijera, a sada evo i susret predsjednika Srbije i Kosova.
Kako, po vašem sudu, protiču razgovori između Kosova i Srbije? Jesu li oni dovoljno energični, imali dovoljno zamaha?
Well, it's never enough and at times I'm afraid it will collapse.
Pa, zamaha i energičnosti nikada nije dovoljno. S vremena na vreme se uplašim da će doći do kolapsa razgovora, ali stvari se ipak kreću i napreduju. Kada je u pitanju konkretni slučaj, u regionu se mora naći modus vivendi i za Srbi i za Albance, jer kako ćete aplicirati za članstvo u Evropskoj uniji kada ne govorite sa svojim susedom? Dakle, vreme je da se bude realističan, da se prihvate činjenice na terenu. Ja sam, moram podsjetiti, godinama govorio da će Srbi biti ponovo ujedinjeni u ujedinjenoj Evropi i otuda je u najvećem interesu upravo Srba, bez obzira da li žive u samoj Srbiji, u Bosni ili na Kosovu, da što pre uđu u Evropsku uniju.
Kakvo rešenje za sever Kosova bi po vašem mišljenju bilo najadekvatnije?
Sada su pre svega neophodni koraci koji se upravo čine, i tehnički, ali i oni od političkog i simboličkog značaja. To će stvoriti okvir za nalaženje rešenja utemeljenog na Ahtisarijevom planu, a kada se postigne konstruktivni angažman obeju strana, doći će i do suštinskog iskoraka. Nove granice ne bi imale nikakvog smisla, jer gde bi se one završile? Na jugu Srbije, na severu Kosova, u nekom drugom delu regiona, moramo se izmestiti iz tog političkog diskursa zasnovanog na etnosu i teritoriji, na politiku čija su dominanta i determinanta građani. To je ono što kosovski Srbi treba da razumeju, kao što to primjerice razumeju Srbi u Hrvatskoj, koji su, kao što znate, imali veoma važnu ulogu u prošlim vladama te zemlje. Tako je u ostalom i u savremenoj Evropi. Etničke manjine ne mogu osvojiti većinu, ali one su po definiciji snažnije kad podržavaju demokratske opcije. Dakle, u koalicionoj vladi kao manjinska partija mogu imati veoma važan uticaj. To je najvažnija stvar koju bi Srbi na Kosovu trebalo da shvate i prihvate.
Evropska unija u dijalogu između Beograda i Prištine do sada posreduje na statusno neutralan način. Da li će se međutim nametnuti pitanje priznavanja kosovske nezavisnosti od strane Srbije? Ako hoće, kada se to može očekivati?
Pitanje priznanja će stići. Ne verujem da će Evropska unija primiti Srbiju u svoje članstvo ukoliko ona ne prizna svoje susede, jer ne želimo još jedan Kipar. To je bila greška jednom počinjena i ona neće biti ponovljena na Balkanu. Dakle, verujem da će pre ulaska u Evropsku uniju Srbija morati da prizna Kosovo. Ali do tog koraka ostalo je još mnogo vremena. Put do Evropske unije trajeće još mnogo godina, ali na samom kraju tog procesa bit će veoma jasno predočeno da će formalno priznanje biti uslov da Srbija postane punopravna članica Evropske unije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa austrijski diplomata i poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu Wolfgang Petrić. Sa gospodinom Petrićem razgovarala Branka Trijević.
Korak dalje.
A susret Nikolić i Jahija ga osim simboličnog koraka u poboljšanju odnosa Beograda i Prištine mogao bi da vodi ka poboljšanju atmosfere u cijelom regionu. No hoće li voditi ka popravljanju za sada ne baš najboljeg imidža predsjednika Srbije u regionu, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Sastanak predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage dovodi se u kontekst napora Brisela za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže da je vreme da nakon dva premijera i oba predsjednika daju svoj doprinos u stvaranju prave atmosfere.
Mi bi svakako priželjkivali da se to desilo odavno, jer bi to u mnogo čemu rasteretilo odnose između Beograda i Prištine, ali šta je bilo, bilo je. Mislim da ja sad prije svega treba pohvaliti da je do tog susreta konačno došlo i da će to svakako ojačalo međusobno poverenje na obe strane.
Nakon nekoliko briselskih susreta premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, koji su započeli dijalog i krenuli u rješavanje određenih pitanja, potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije Žarko Korać ipak kaže da ne bi podcenio značaj prvog susreta predsjednika Srbije i predsjednice Kosova.
Što će svakako jako mnogo uticati na padanje tenzije odnosa između Prištine i Beograda. Ja i ne očekujem neke posebne rezultate, očigledno je dovoljno i što su uopšte bili u stanju da razgovaraju.
Evropski zvaničnici smatraju sastanak predsjednika Srbije i Kosova u Briselu afirmacijom dijaloga Beograd-Priština na najvišem nivou, ali i da se time potvrđuje da obe strane ulažu napore za jačanje šire regionalne saradnje. Hoće li susret sa kosovskom predsjednicom otvoriti Nikoliću još poneka vrata u regionu? Normalizacija odnosa Beograda i Prištine, na čemu insistira Brisel, mogla bi da relaksira i odnose u čitavom regionu, a pre svega sa Hrvatskom, smatra izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, iako kaže da ne bi ovaj briselski susret ocenio kao prelomnu tačku za predsjednika Srbije kada su u pitanju odnosi u regionu.
Predsjednik Nikolić je imao dosta kontroverznih izjava, ali mislim da je ipak dobro da je došlo do tog susreta, jer će to biti i prava poruka za Zagreb da bi konačno došlo i do njegove posete u Zagrebu.
Odnosi Nikolića sa Zagrebom i Sarajevom zategnuti su od početka njegovog mandata, ne samo zbog njegove političke prošlosti jednog od nekadašnjih najbližih saradnika Vojislava Šešelja, već i pojedinih izjava poput negiranja genocida u Srebrenici. No i kada su ti odnosi zvaničnog Beograda sa susedima počeli da se vraćaju u normalu nakon što su vlast u Beogradu preuzele političke partije koje su bile vladajuće 90-ih godina, kao kada je, na primjer, hrvatski premijer Zoran Milanović došao u Beograd, Nikolić nije propustio priliku da u svom stilu, dok je premijer Ivica Dačić razgovarao sa Milanovićem o neophodnosti saradnje, odbrusi susedima.
Ako je Hrvatska podnela tužbu za genocid protiv Srbije, kako može predsjednik vlade Hrvatske dolaziti prijateljski posjet? Neko tu nije iskren, ili znaju da mi nismo počinili genocid, ili posjeta nije iskrena prijateljska.
Sada se Nikolić, koji je bio autor prilično rigidne platforme o Kosovu, koja je predviđala čak i prekid pregovora sa Prištinom, ali u takvom obliku nije i pretočen u skupštinsku rezoluciju, sreće sa Jahjagom kao predsjednicom Kosova. Potpredsjednik skupštine Žarko Korać primećuje da je Nikolić suviše dugo predstavljao jednu vrstu politike da bi on poverovao da se predsjednik Srbije tako lako transformisao, te da će morati još dosta vremena da prođe da bi se u to uverio.
Biće potrebno da prođe još dosta njegovih političkih akcija, njegovih stavova, njegovih iskaza, da bi mi mogli da poverujemo da čovjek koji je tako dugo bio najbliži sledbenik Vojislava Šešelja i praktično delio sve njegove političke stavove koji su zaista ekstremni, se promenio. Posebno jer je on sam dao neke izjave, naročito neposredno pošto je stupio na mesto predsjednika Srbije, koji su dosta loše odjeknuli regionu. Tako da ja ne bih žurio baš sa tom ocenom, svakako je za njega, pa i za većinu političara u Srbiji ovaj susret značajan. Naprimjer, Tadić se nije usudio da organizuje ovakav sastanak. Jeste to značajna neka evolucija u ovom trenutku, da li je trajna, ja to ne mogu da odgovorim.
Kada se govori o odjeku u regionu poslednjeg poteza predsjednika Srbije, politički analitičar Vatroslav Vekarić misli da će susret Nikolića i Jahjage kao pozitivna činjenica odjeknuti u regionu, pa da samim tim može da utiče i na popravljanje Nikolićevog imidža.
Moglo bi se govoriti o tome da bi Nikolić mogao u određenoj meri i da popravi svoj imidž koji je poprilično na početku svog mandata ugrozio sa nekoliko nespretnih istupa. Naravno, treba vidjeti kako će taj susret proteći i kakvi će biti efekti, odnosno kako će se komentarisati sa ove strane. Kako će to da ocjene faktori u regionu i u samom Briselu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iz drugog u prvi plan.
Vrijednost sarajevske Hagade nije prepoznala domaća javnost, ali jeste svjetska. Metropolitan muzej umjetnosti iz Njujorka tražio je da ovaj jedinstveni rukopis sa iluminacijama iz 14. vijeka bude 3 godine izložen u njihovim prostorijama. No u Bosni i Hercegovini oko njenog prekookeanskog puta nema ko da brine niti da pregovara. Kako obično biva, jedni su za, drugi protiv izlaganja Hagade iz Sarajeva. Jedni smatraju da Hagada ako ode, nikad se neće vratiti, drugi takve najave smatraju paranoičnim. Hagada je jedna od najstarijih iluminiranih hebrejskih knjiga, nastala u 14. stoljeću u Španiji. Inkvizicija ju je protjerala, pa je preko Venecije stigla do Sarajeva, od 1884. čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Kako zaštititi, sačuvati i valorizovati ovu neprocjenjivu vrijednost, više u priči Marija Arnautović.
Zemaljski muzej gdje je original Hagade smješten zatvoren je skoro 5 mjeseci. Isti oni zbog čije su nebrige vrata muzeja zatvorena vjerovatno nikada nisu ni čuli ništa o blagu pohranjenom u njemu, niti ih takvo šta zanima. Riječ je naravno o bosansko-hercegovačkim političarima, očito nesposobnim da zaštite kulturno-istorijsko nasljeđe među kojim i jedno od svjetski najvrijednijih, sarajevsku Hagadu. Kao u začaranom krugu, nema ministarstva koje može potpisati međunarodni ugovor, a muzej ne radi. Ko je kriv? Niko. Oni koji jesu, mudro čute. Oglasila se tek Državna komisija za zaštitu nacionalnih spomenika zaključkom. Hagada ostaje u Sarajevu dok se status Zemaljskog muzeja ne riješi. Član komisije Dubravko Lovrenović.
Članovi komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine našli pred jednim zaista delikatnim zadatkom i pred odlukom koju sam ja prokomentirao sa kolegama i kolegicama u komisiji rekavši što god da odlučimo pokajat ćemo se.
Sarajevska Hagada našla se tako u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti, nažalost ne zbog toga što je tako vrijedan eksponat u Sarajevo doveo desetine hiljada turista koji žele da je vide, nego zbog činjenice da je njen mogući put u Njujork pokazao još jednom rasulo države Bosne i Hercegovine, direktor festivala MES Dino Mustafić.
Ja mislim da su razlozi zbog kojih Hagada nije data Metropolitan muzeju vrlo, rekao bih, demagoško populistički, sa velikim izljevom patriotskih emocija u kojim se eklatantno otkriva neznanje. Dakle, mislim da se radi zaista o jednoj neukosti, površnosti i tako, ako hoćete, jednoj generalno indiferentnosti u kojoj se kultura ponekad spomene kada treba to neke praktične, političke, jednokratne upotrebe i svrhe.
Kako to obično biva u Bosni i Hercegovini, jedni su za, drugi su protiv izlaganja sarajevske Hagade van Sarajeva. Istorijski gledano, za takve sumnje ima mjesta, znajući njen put od Španije preko Venecije i Dalmacije do Sarajeva, gdje se skrasila davne 1894. godine. U svim ratovima kroz burnu bosansko-hercegovačku istoriju Hagadu su čuvale Sarajlije. Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, ipak smatra da je takva vrsta straha neopravdana, te da je nedopustivo da, ukoliko postoji mogućnost da je vidi 6 miliona ljudi za samo jednu godinu, takvo nešto onemogućiti.
Umjesto da jedan artefakt koji je u vlasništvu Bosne i Hercegovine posluži za pozitivnu propagandu, umjesto toga mi smo je zaključali i rekli smo nema ništa od Hagade dok se ne riješi status muzeja.
Direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busolađić ima posve drugačiji stav. Loša financijska situacija u kojoj se nalazi muzej lako bi mogla postati izgovor da se Hagada više ne vrati, govorio je još ranije Busolađić.
Veliki muzeji svijeta, upravo jedna od ključnih načina njihove odbrane da materijal koji su uzeli recimo iz Egipta ili iz Grčke i tako dalje ne mogu vratiti, je nesređen politički, pravni i bezbjedonosni sistem u tom društvu i tim državama, zbog čega oni takva blaga ne mogu i naravno neće nikad vratiti.
No u ovom trenutku postavlja se mnogo važnije pitanje zbog čega vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i menadžment Zemaljskog muzeja nisu radili skoro ništa na promociji sarajevske Hagade, samim tim promociji Sarajeva i cijele države. Damir Nikšić, konceptualni umjetnik.
Mi imamo jedno nefunkcionisanje države kad se radi o nekim pozitivnim stvarima, odnosno stvarima koje treba organizovati, napraviti korespondencije sa svijetom i sa ostalim institucijama svijeta. Međutim, imamo jako, jako prisutno i vrlo organizovano funkcionisanje države i miješanje države kada treba nešto zabraniti.
Zbog čega se menadžment Zemaljskog muzeja protivi iznošenju Hagade iz zgrade muzeja, djelimično objašnjava Marica Filipović, zamjenica direktora.
Zemaljski muzej iza sebe nema uporišta od strane nijednog ministarstva koje će sa odgovarajućim ministarstvom u Sjedinjenim Američkim Državama sklopiti ugovor i eventualno potraživati određenu odgovornost.
Sve to još jednom otvara dobro poznata pitanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega nema ministarstva koje bi se brinulo o kulturnim institucijama koje su na državnom nivou, a koje već 17 godina nemaju riješen status. Ali još jedno, zbog čega se u Bosni i Hercegovini svaki, pa i problem kulturno-istorijskog blaga, mora gledati kroz prizmu nacionalnog. Još jednom, Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ja se nadam da razlog što Hagada nije dobila dozvolu da izađe iz ove zemlje nije što nije ni Bošnja, ni srpska, ni hrvatska. Mi sad, umjesto da smo 3 godine imali priliku da 20 miliona ljudi vidi sarajevsku Hagadu, vidi nešto o Sarajevu, čuje priču o čudesnom spasavanju sarajevske Hagade u zemlji koja je bila poznata po svojoj toleranciji, nalazimo razlog, znate, mi nismo sređeni, nismo sami sebe organizovali. Bojim se da će obrazloženje, kako god da bude, biti velika bruka za Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora ima brojnu dijasporu. Procjene govore da je čitava jedna država van nje, te da je riječ o velikoj razvojnoj šansi. Crna Gora se međutim svojih iseljenika uglavnom sjeti onda kada je oni trebaju, za pomoć, donaciju, kontakte, glas. Sve više primjedbi da država ovom pitanju ne poklanja adekvatnu pažnju i značaj i da se nedovoljno radi na političkom, kulturnom i ekonomskom povezivanju dvije Crne Gore. Sve su glasniji oni koji smatraju da bi odnos sa dijasporom trebao da bude u vrhu prioriteta državne politike. Olivera Nikolić ima više detalja.
Prije velikih promjena 90-ih iseljenici iz Crne Gore su bili dobro organizovani u Matici iseljenika. Raspadom SFRJ prošla je čitava decenija neaktivnosti do 2000-te kada je formiran Centar za iseljenike, zamišljen da bude prvi korak u izgradnji čitavog sistema odnosa sa dijasporom. Nažalost, ostalo se na tom prvom koraku, ukazuje za naš program bivši crnogorski diplomata i ministar inostranih poslova Branko Lukovac, koji smatra da se Matica maćehinski odnosi prema iseljenicima.
A ja bih rekao da je to refleks ukupne neizgrađenosti naše države, pa i maćehinskog odnosa prema iseljenicima, gde oni u njima vide jedino snagu koja može da se iskoristi u određenim prilikama. Mislim da se čine neki napori, ali nažalost oni su za sada samo na papirima, da se izmijeni ta situacija.
Strategije i akcioni planovi donijeti prije 3 godine u ključnim stvarima su mrtvo slovo na papiru. Nema zakona o saradnji sa dijasporom, planirane agencije, niti baze podataka privrednika, stručnjaka, naučnika koji žive i stvaraju van Crne Gore. Sve to je prepreka za unapređenje privredne saradnje, poboljšanje statusa iseljenika u zemljama prijema ili stvaranje boljih uslova za njihov povratak, priznaje direktor Centra za iseljenike Milan Vukčević.
Najviše uslovljeno ovim drugim elementom koji strategija sadrži, a to je ta institucionalna podrška saradnji, tu prije svega mislim na osnivanje agencije i donošenje zakona o dijaspori, što je u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova i europske integracije i očigledno ovaj nepovoljan ekonomski trenutak nije pogodovao preciznoj realizaciji ovih obaveza i strategijama, da se vrlo intenzivno radi na tome u Ministarstvu vanjskih poslova.
Najviše iseljenika živi u Evropi, SAD-u, Kanadi i državama bivše Jugoslavije. Brojna dijaspora u Njemačkoj dobro je organizovana u Savezu crnogorskih asocijacija, koja sama finansira svoje projekte jer novca za te potrebe iz države matice nema. Više od svega frustira ih inercija sredina iz kojih potiču kada, na primjer, žele da prenesu znanje koje ih je afirmisalo u svijetu. Takvo iskustvo Nenada Popovića, predsjednika Udruženja građana Crne Gore u Hesenu, koji u toj njemačkoj pokrajini ima privatnu kliniku i naučno-istraživački centar.
Ponudio sam svoje znanje našem fakultetu i naravno zapelo je u realizaciji dolje, jer ne mogu ja da njima pripremiti amfiteatar i dijaprojektor i ne znam ja što, i poslat pozivnice zainteresovani. Sve lijepo mi se dogovorimo, oni kažu postoji interes, ali eto na terenu jednostavno, u bazi jednostavno nema te realizacije.
Procjene govore da crnogorska dijaspora nije bogata. Podaci Centralne banke ukazuju da stotine miliona eura iseljenici iz Crne Gore šalju u domovinu, ali uglavnom za pomoć rodbini ili krajevima iz kojih su ponikli. Milan Vukčević iz Centra za iseljenike.
Mi smo tražili od Centralne banke podatke o doznakama koje naši ljudi šalju u oficijelnim kanalima i dobili cifru od 300 miliona eura. A ako se zna da najveći dio sredstava donosi u zemlju neformalnim kanalima, tada taj aspekt ulaganja dijaspore dobija na značaj.
Iz dijaspore međutim nema većih investicija u zemlju. Iseljenici su zainteresovani za ulaganje u mali i srednji biznis. Smetaju im biznis barijere, traže pravnu sigurnost za uloženo, ali ključno je to što nema inicijative iz matične države. Šta to poslovni ljudi dijaspore konkretno očekuju, govori za naš program predsjednik Saveza crnogorskih asocijacija Njemačke Srđan Plamenac.
Mi konkretno u dijaspori očekujemo više inicijative iz zemlje, to jest da dobijemo neke projekte ili smjernice šta bi, u kom smislu i pravcu bi moglo da se ulaže naši građani ili Njemci koji žive u Njemačkoj, koji su Njemci koji su spremni da ulože kapital u Crnu Goru.
Država Crna Gora svoju dijasporu, čini se, samo na papiru vidi kao razvojnu šansu. Sjeti je se u svečanim prilikama ili kada je potrebna neka pomoć. Iseljenici za svaku državu, pa i Crnu Goru, i jesu velika obaveza, dug potencijal i snaga, konstatuje bivši ministar inostranih poslova Lukovac i sugeriše da bi odnos prema dijaspori trebalo biti u vrhu prioriteta državne politike.
Da se dijaspori, odnosno iseljeništvu, prida najveći značaj time što bi
se formiralo jedno tijelo na nivou Crne Gore koji bi vodio jedan od vodećih ličnosti u Crnoj Gori, da se i time pokaže da tom kompleksu pridajemo najveći značaj, a onda da se ono ozbiljno pozabavi sagledavanjem situacije, potreba.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i uobičajeno podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, najprije izvodi iz onoga što možete poslušati u ovoj emisiji. Ključni moment u odmotavanju završenog klupka afere Šarić u Srbiji moglo bi biti skoro saslušanje policijskog funkcionera Branka Lazarevića osumnjičenog za odavanje informacija narkoklanu. O tome za Radio Slobodna Evropa Božo Prelević, bivši koministar policije, kaže.
Teško da ima nešto od podataka koji prolaze kroz ministarstvo da on ne zna. Ja ne vjerujem da će baš onda progovori. Pa pitanje šta policija ima, šta oni imaju kao nesporan dokaz.
Nakon konačne potvrde presuda za ubistvo Ive Pukanića, njegov dugogodišnji saradnik u Nacionalu Berislav Jelinić sugeriše da ubice treba ponovo pitati za motiv, jer sada znaju da će u zatvoru biti jako dugo.
Neki od njih sigurno znaju ko su ti naručitelji. Sada se te okolnosti mijenjaju na psihološkom planu, neki od njih koji to znaju možda će moći i dogovoriti o tome.
Kako se nakon odluka o rehabilitaciji četnika u Srbiji polako prekraja istorija. Istoričar Milivoj Bešlin izložbu u Zavodu za prinudno vaspitanje omladine Dimitrija Ljotića naziva falsifikatom i očekuje izvinjenje urednika Prometeja.
Očekujem, dakle, ne samo da se izvini zbog onoga što je učinio, nego i zbog njegove izjave koja je više nego sporna, gde on kaže treba da se čuje i druga strana. Koja je to druga strana? Fašizam.
Bosna i Hercegovina pozvala izbjegle državljane da se prijave na javni poziv za povratak i obnovu kuća. Projektom vrijednim 100 miliona eura bit će obuhvaćeno 5.500 porodica.
Strašno je puno, recimo ovih dana, ja sam dolazio ovdje već 2-3 dana, dolazio dok se rješavaju papire, pa stotine ljudi je došlo.
Ima interesanata, da. Jednostavno nemaju više izlaza, razumijete kako je ovdje. Mnogi su ostali bez posla, firme su popucale, prodale i tako. Kako god da im bude na svom su, razumijete ono.
Svjetska banka od Crne Gore traži povećanje PDV-a na 19%. Čućemo reakcije ekonomista, ali i građana.
Pa to mi bilo katastrofa. Sigurno će cijene biti veće, čim je porez veći. I ovako su cijene dosta velike.
Pa to bi ugrozilo životni standard, ali ja ipak imam povjerenje u vladu, tako da mislim ipak da će oni naći neko rješenje.
Imamo i priču koja budi nadu. Anđela Đokić je jedna od tri mlade, talentovane srebreničke slikarke.
U osnovnoj školi imala sam profesoricu Jelenu koja je u meni probudila tu želju za crtanjem i ljubav prema crtanju. To je način na koji se ja opuštam, način na koji ja provodim slobodno vrijeme, način na koji ja otklanjam svoju tugu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ko je sve iz državnih struktura kontaktirao sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića, uskoro bi trebalo da bude poznato jer je Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal o tome zatražilo službene informacije iz policije. Klupko slučaja Šarić moglo bi da počne da se odmotava i nakon prvih saslušanja osumnjičenih. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Materijal koji bi trebalo da predstavlja temeljnu osnovu za dalji postupak je 130 diskova u posjedu Uprave kriminalističke policije UKP, na kojima se nalaze snimljeni telefonski razgovori i susreti državnih funkcionera sa pripadnicima najvećeg narkoklana na Balkanu tokom 2008. i 2009. godine. Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, uputio je direkciji policije nalog da prikupi sva potrebna obaveštenja o tom slučaju.
Zatraženo je od policije da preduzme sve kako bi se razjasnila priroda i karakter tih kontakata i komunikacija, a pre svega utvrdilo da li je tom prilikom došlo do odavanja podataka. Zahtevano je da se dostave i podaci iz zvaničnih evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova o posetama pojedinih osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe određenim državnim funkcionerima.
Materijal o susretima i razgovorima Rodoljuba Radulovića, jednog od ključnih ljudi Šarićeve grupe zvanog Miša Banana, koji je prikupljen tajnim snimanjem, svojevremeno su sudu dostavile Bezbednosno-informativna agencija i UKP, a ono što će policija sada morati da utvrdi je da li je nakon tih komunikacija došlo do promene ponašanja kriminalaca, da li su promenili telefonske kartice ili koristili novi žargon i šifrovane izraze, odnosno jednom rečju, da li su tada bili obavešteni da su pod nadzorom državnih službi. Nakon što je premijer Ivica Dačić saopštio da se kao ministar policije u bivšoj vladi svojevremeno sastajao sa Rodoljubom Radulovićem, ali da nije znao da se radi o kriminalcu, ostalo je pitanje koja je bila tema njihovih razgovora. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li ima saznanja o čemu su razgovarali Dačić i Radulović, koordinator službi bezbednosti i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da nešto od toga zna, ali da je sada na potezu tužilaštvo.
Ako me pitate da li imam određena saznanja, nedovoljna su ali određena saznanja da. A šta se pojavilo, ja ne želim da govorim šta je istinito, a šta nije istinito. Stvarno nisam u stanju da komentarišem šta objavljuju pojedini mediji. Ja sam već razgovarao sa Ivicom Dačićem više puta kad ste. Ja nisam tužilac. Ako me pitate da li tužilac ima pravo da pozove Aleksandra Vučića da ga pita bilo šta ili bilo koga drugog, tužilac ima pravo. Da li je to posao tužioca, da li tužilac to želi, pitanje za tužioca. Tužioca u tome niko neće sprečavati. Niko. To je stvar koju vam garantujem. Niko iz političkih krugova. Niti mu naređivati pak da to uradi.
Prema najavama iz tužiloštva, prvi na listi funkcionera koji bi trebalo da budu saslušani mogao bi da se nađe Branko Lazarević, šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića u vreme prošle vlade, za kog se navodi da je imao interesantne veze sa ljudima iz grupe Darka Šarića. Božo Prelević, nekadašnji koministar policije, rekao je za naš program da bi Branko Lazarević u istrazi mogao da kaže mnogo, ali da ipak sumnja da će se to dogoditi.
Šef kabineta svakog ministra je u suštini glavni operativac. Teško da ima nešto od podataka koji prolazi kroz ministarstvo da on ne zna. Šef kabineta bi trebao da bude alfa i omega tog ministarstva. Mislim da sve što on uradi je opet vezano za političku odgovornost onog koga je postavio. I ja pretpostavljam će on reći samo ono što se inače zna. Sve što sam govorio, tužio bi prvo sebe, pa sve ostalo. Dakle, ja ne verujem da će baš onda progovoriti. Ja ne verujem u tu opciju, a pitanje šta policija ima. Šta oni imaju kao nesporan dokaz.
Branko Lazarević, koji je smenjen sa funkcije u MUP-u 2010. nakon što je u medijima povezivan sa ljudima iz Šarićeve grupe, demantovao je veze sa kriminalcima. Kada su u javnosti isplivale nove informacije o vezama državnih funkcionera sa narkoklanom, skoro da je u drugi plan palo obećanje vlasti da će uskoro biti uhapšen vođa kartela Darko Šarić. Aleksandar Vučić tvrdi da nije neobično da se takve informacije iznose u javnost.
Gospodin Šarić mora da zna jednu stvar. On će u ovoj zemlji imati fer, pošteno, pravično suđenje u skladu sa zakonima Srbije. Ali razgovora sa bilo kojim političkim činiocima, dogovora, pravljenja dilova, izbjegavanja suočavanja sa pravdom ne može i neće biti.
Nakon svog prljavog veša za koji se saznalo, javnost očekuje da se rasvetli ova afera, ali Filip Švarm, novinar nedeljnika Vreme, ne veruje da će to u potpunosti biti moguće, posle svih političkih optužbi koje naviru iz dana u dan.
Ja mislim da će ova afera imati taj svoj jedan pravosudni dio, da će imati jedan politički dio, a da će taj pravosudni politički dio biti izuzetno blisko povezan. Dakle, nikad nećemo saznati sve do kraja, ali bar neke od ovih stvari kojima se sad govore, o njima će se još govoriti, vjerovatno će biti nekih postupaka, da li će oni biti izvedeni do kraja, neki hoće, ali ne svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Vrhovni sud Hrvatske donio je pravosnažnu i konačnu presudu za ubistvo novinskog izdavača Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića oktobra 2008. godine u Zagrebu. Šestorica učesnika u atentatu dobili su od 16 do 40 godina zatvora. Branitelj jednog od osuđenih, Slobodana Đurovića, najavljuje ustavnu tužbu. Više detalja Enis Zebić.
Današnjom pravomoćnom trećestupanjskom presudom Vrhovnog suda Hrvatske šestorica ubojica izdavača tjednika Nacional Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića osuđeni su na ukupno 163 godine zatvora. Željko Milovanović osuđen je na 40 godina kao izravni počinitelj jer je dokazano da je upravo on 23. listopada 2008. podmetnuo eksplozivnu napravu dvorište Nacionala od koje su poginuli Pukanić i Franjić. Robert Matanić je kao organizator atentata osuđen na 35 godina zatvora, a Bojan Gudurić kao sudionik na 30 godina zatvora. Slobodanu Đuroviću je današnjom trećestupanjskom presudom kazna smanjena za 2 godine, pa je pravomoćno osuđena 23 godina zatvora. Njega se tereti da je bio veza između ubojice i srpskog mafijaškog bosa Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je navodno za ubojstvo platio 1,5 milijun eura, zbog čega mu se sudi u Beogradu. Luka Matanić i Amir Malafani su kao sudionici atentata osuđeni na 16 godina zatvora. Svi se nalaze u zatvoru. Dugogodišnji bliski Pukanićev suradnik u Nacionalu, a sada novinar i urednik u tjedniku Aktual, Berislav Jelinić, u izjavi za Naš radio pozdravlja donošenje pravomoćne presude.
Meni je drago što je taj sudski postupak završio. Drago mi je što su krivci kažnjeni, bar onaj dio krivaca koji su uspjeli biti pronađeni i procesuirani. Drago mi je da je završila ta trakavica neprimjerenih komentara sa strane odvjetničkih timova pojedinih optuženika. I oni se sada mogu prepustiti pravosudnom sustavu, dakle izdržavati kaznu za to nedjelo koje su počinili.
Suđenje nije otkrilo motiv ubojstva, osim što je jasno rečeno da je Pukanić stradao zbog svog novinarskog rada. Međutim, prisutne su teorije zavjere, od one da iza svega stoji kralj duhanske mafije Stanko Suboticane, do one da je Pukanić žrtva hrvatsko-srpsko-crnogorske državno-političko-policijsko-obavještajne urote, što cijelo vrijeme na suđenju u Beogradu tvrdi Jocić zvani Amsterdam. Međutim, dokaza ni za jednu od tih teorija nema, pa Jelinić sugerira da se za motiv iznova upita Pukanićeve ubojice koji sada znaju da će u zatvoru provesti jako mnogo vremena.
Neki od njih sigurno znaju ko su ti naručitelji. Sada se te okolnosti mijenjaju na psihološkom planu, neki od njih koji to znaju možda će moći i dogovoriti o tome.
Dugogodišnji novinar i urednik i vlasnik tjednika Nacional Ivo Pukanić ubijen je podmetnutom eksplozivnom napravom u dvorištu Nacionala u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici 23. listopada 2008. Odvjetnik osuđenog Slobodana Đurovića Rajko Mlinarić najavljuje da će se obratiti Ustavnom sudu Hrvatske. Iako je Đurović u današnjom trećestupanjskom i konačnom presudom kazna smanjena sa 25 na 23 godine zatvora, Mlinarić kaže kako Vrhovni sud Hrvatske u postupku nije poštivao zakonitost, objektivnost i jednakost strana u postupku.
Pravni put ide prema Ustavnom sudu kojem ćemo skrenuti pažnju ustavnom tužbom na sve povrede ljudskih prava koje su se u postupku dogodile, s očekivanjem da Ustavni sud prepozna te povrede ustavnih prava i da zapravo ukine presudu Vrhovnog suda i vrati na ponovni postupak.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Novosadskoj galeriji izdavačke kuće Prometej otvorena je izložba koja Zavod za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci Dimitrija Ljotića, koji je tokom Drugog svjetskog rata bio saradnik okupatora, predstavlja kao obrazovnu ustanovu. Antifašistička akcija Novog Sada ukazuje da je to zapravo bio logor, a izložbu nazvanu Ni koleđ, ni tamnica, vaspitni zavod u Smederevskoj Palanci ocjenjuje kao pokušaj aboliranja kvislinškog režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića. Priču u cjelini ima Norbert Šinković.
Spornu izložbu je organizovao Istorijski arhiv Smederevske Palanke u saradnji sa izdavačkom kućom Prometej. Kroz Zavod za prinudno vaspitanje tokom 2 godine postojanja je prošlo više od 1000 omladinaca sa područja čitave Srbije. Ovaj logor zvali su Mala Banjica i to je bilo mjesto patnje i silom nametane nacističke indoktrinacije mladih. Ova izložba o tom mučilištu govori kao o pozitivnoj obrazovnoj instituciji. Izložba predstavlja jednu od najotvorenijih nacističkih provokacija u Novom Sadu, stoji u saopštenju antifašističke organizacije Novog Sada. Istoričar Milivoj Bešlin izložbu vidi kao istorijski falsifikat i još jedan pokušaj istorijskog revizionizma.
Reč je o logoru koji je bio otvoren i radio pod kontrolom pripadnika kvislinške fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića, odnosno po naredbi, otvorene po naredbi samog Ljotića, i radio je dakle oko dve godine u vreme okupacije Srbije od 42. do 44. godine. U njemu su držani zatvoreni mladi ljudi, antifašisti, nad kojima je pokušana da bude vršena indoktrinacija u smislu fašističke ideologije, dakle da se oni od antifašista i levičara modifikuju u fašiste. Oni koji ne bi prihvatili fašizam bili su izlagani surovoj torturi, represiji, a za pokušaj bekstva oni su bivali deportovani zajedno sa svojim porodicama u banjički logor gde su bili streljani. Ovo je još jedan od primera istorijskog revizionizma koji je u Srbiji dobio pravo legitimacije. Ovo je na neki način, možemo slobodno reći, normalizovanje fašizma, i zbog toga je ova pojava užasno, užasno opasna. Ona je samo jedna u nizu ilustracija i manifestacija istorijskog revizionizma koji u Srbiji traje već jako dugo.
Glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej Zoran Kolundžija kaže da je hteo da da mogućnost da se ponudi jedan drugačiji pogled na ovu instituciju.
Ova izložba je apsolutno sastavljena sva od dokumentarnog materijala. Znači samo originali kucanih pisama i fotografije. Nikakvog nema sa strane onoga koji pravio izložbu namere da nekoga prikaže boljim i lošijim. Tu se iz toga može zaključiti da je bilo i teških i lepih trenutaka onima koji su bili smešteni u tom zavodu. I ono što je možda najvažnije po klasifikaciji i odnosa naše države, to i dalje spada u prosvetu. Izložba je bila sličnim eksponatima pre nekoliko godina u Pedagoškom muzeju Srbije i pedagozi se bave tim zavodom.
Istoričar Milivoj Bešlin smatra da izvinjenja treba tražiti pre svega za takvu izjavu.
Očekujem, dakle, ne samo da se izvini zbog onoga što je učinio, nego i zbog njegove izjave koja je više nego sporna, gde on kaže treba da se čuje i druga strana. Koja je to druga strana? Fašizam.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da su ovakvi pokušaji revizije prošlosti opasne i samo stvaraju konfuziju kod novih generacija.
Ono što je posebno opasno jeste to što smo mi nekako poslednjih godina iz stanja poricanja prešli u to stanje revizionizma koje se jednostavno nastavlja i nastavlja. I ono što je posebno zabrinjavajuće jeste što često dolazi od državnih institucija, ne ovaj put, ali često. Tako da mislim da to može bude jedna velika opasnost za društvo iz razloga što se nekako izjednačavaju antifašistički i fašistički pokret, a povrh svega mislim da je to posebno opasno za buduće generacije koje svakako nemaju mnogo informacija o tome što se desilo. Već dugo imamo to stanje revizionizma i da su građani jednostavno zbunjeni, da oni ne prepoznaju, odnosno da jednostavno nisu prepoznali bitnost suprotstavljanja tako nečemu.
Spornu izložbu osudili su i članovi Saveza antifašista Srbije, Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao i Društvo za istinu o NOB i Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković.
Usred života.
Bosna i Hercegovina pozvala je izbjegle državljane da se prijave na javni poziv za povratak i obnovu kuća. Projektom vrijednim 100 miliona eura bit će obuhvaćeno 5400 porodica, a svakoj će pripasti po 25.000 eura. Riječ je o pozivu za povratak i obnovu porušenih kuća, za što su sredstva obezbijeđena još prošlog aprila na donatorskoj konferenciji u Sarajevu. Zbog ogromnog interesa, rok do kada su trebale biti podnijete prijave 7. februar produžen. Procjenjuje se da osigurana sredstva mogu riješiti tek 10% onoga što je problem povratka s kojim se suočava Bosna i Hercegovina. Tina Jelin Dizdar ima priču u cjelini.
Gotovo cijeli dan Ivo Soldo i Dragan Šipka proveli su u redu za predaju dokumenata za povratak u Bosnu i Hercegovinu. Jedan u uredu u Slavonskom Brodu, drugi u kancelariji humanitarnog centra u Novom Sadu. Iako se ne poznaju, njihova želja su iste. Vratiti se u obnovljeni dom i pokušati ostvariti egzistenciju. Ivo u Derventi, Dragan u Bosanskom Petrovcu.
Ima interesu, pa evo strašno je puno, recimo ovih dana, ja sam dolazio ovdje već 2-3 dana, dolazio dok se porješavaju papire, pa stotine ljudi je došlo.
Ima interesanata, da. Jednostavno nemaju više izlaza, razumijete kako je ovdje, mnogi su ostali bez posla, firme su popucale, prodale i tako, kako god da im bude na svom su, razumijete ono.
Naši sagovornici i ranije su aplicirali za projekte povratka i obnove u ratu porušenih kuća, no donatorska sredstva su i do sada zaobilazila. Dok se Ivo nada da će uz obrađivanje zemlje moći zadržati posao, Dragan se planira posvetiti stočarstvu.
Sada bi otišao tamo, znači imao bi koliko toliko neku sigurnost, imam neki prijatelja koji su savjetnici, inženjeri,
rade sa ovcama i tako to, razumijete?
Kako bi rekao, nije daleko, Slavonski Brod, to mi je svega 40 km kuće od kuće, a normalno ima veliko imanje, pošto ima preko 100 duguma zemlje i svu tu imovinu i normalno bi se želio vratiti da tu držim.
Na javni poziv koji su državne i entitetske institucije Bosne i Hercegovine uputile svojim državljanima koji žive u Hrvatskoj i Srbiji, a žele da se vrate u domovinu, pristiglo je na hiljade aplikacija, zbog čega će zvanični rok do 7. februara sasvim sigurno biti prolongiran. Riječ je o pozivu za povratak i obnovu porušenih kuća, za što su sredstva osigurana prošlog aprila na donatorskoj konferenciji u Sarajevu. Za Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu tada je osigurano ukupno 500 miliona. Za Bosnu i Hercegovinu 100 miliona eura. Tim sredstvima, kako naglašava Narmina Džepergani-Begović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, bit će obuhvaćeno 5400 porodica.
To znači od tih 5400 korisnika, 1800 su povratnici iz Hrvatske, tako je planirano. 600 planiramo na osnovu naših pokazatelja, znači interesa i oni koji se ranije prijavljivali ministarstvu u Srbiji, a vraćaju se uglavnom na područje Federacije u Bosni i Hercegovini. U program je nadalje uključeno 600 izbjeglih osoba iz Hrvatske. Ova razlika od narednih 2400 korisnika su u stvari interno raseljene osobe.
U posebnoj klauzulu navodi se kako aplikant ne smije posjedovati imovinu u zemlji s kojoj aplicira, što može predstavljati problem u slučaju povratka Hrvata u Bosnu i Hercegovinu, kaže Mirko Filipović iz Udruge Hrvata povratnika u Posavinu Fenix.
Ljudi su odmah navali, dolazili su, počeli predavati, onda smo mi otkrili da oni imaju na natječaju jednu posebnu klauzulu koju nema ni u jednom drugom natječaju, to je da se traži da ne smije se imati nikakve imovine ni u Bosni ni u Hrvatskoj. A dakle, mi smo pisali pismo zašto je to sad stavljeno u to, jer oni raspisuju natječaj nakon 20 godina što su ljudi otišli, pa nisu mogli živjeti na grani, negdje su morali nešto privrijediti i šta ja znam. Tek u tom odgovoru oni naznačili da je ovaj natječaj specificiran samo za one koji su živjeli u kolektivnim centrima ili su u izrazito nepovoljnoj situaciji kao podstanari ili šta ja znam.
Filipović odbacio je navode kako interesa za povratkom nema, dok na pisanje pojedinih medija kako obnovljene hrvatske kuće u Posavini zjape prazne odgovara.
Kad vi naiđete kroz jedno selo i vidite 5 kuća popravljene u kojoj neko živi, ćete reći pa to ljudi tako. Međutim, ako je tu bilo 2000 kuća, a vi ste vidjeli 5, vama je to dovoljno za informaciju, međutim to nije nikakva informacija.
Sa 100 miliona eura donatorskih sredstava Bosna i Hercegovina bi mogla riješiti svega 10% ukupnog problema s kojim se suočava kada je u pitanju projekat povratka. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije, također naglašava.
Imamo jako veliki broj ljudi, kao nazivaju se po zakonu raseljene osobe, koje žele i kojima bi trebalo da se uradi krov nad glavom, međutim one se ne nalaze u ovom programu, nego je ovo program dakle regionalni, gdje ćemo ljude, recimo konkretno vratiti u dolinu Neretve, iz Novog Sada, iz Beograda, koji će preuzeti svoju imovinu i najvjerovatnije da se neće vratiti.
Potrebna financijska sredstva za provedbu plana suštinskog okončanja procesa povratka procijenjena su na 1 milijardu i 100 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
Ukoliko se medijske informacije pokažu kao tačne, Svjetska banka će od Crne Gore tražiti povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 17 na 19%. Povećanje PDV-a nije planirano budžetom, ali vlada nikad nije kategorički odbacila mogućnost da preduzme i takvu mjeru koja, iako još u formi nagovještaja, već izaziva salvu negativnih reakcija. Esad Krcić.
Da li će vlada Crne Gore zarad povećanja budžetskih prihoda posegnuti i za povećanjem poreza na dodatu vrijednost, znaće se veoma brzo. Prvi su reagovali sindikalci zbog činjenice da bi povećanje PDV-a dodatno ugrozilo već sasvim nizak životni standard građana, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković.
Smatramo da ako treba preduzeti određene mjere, da te mjere trebaju da idu na teret bogatije svoje ovog društva i na teret poreza na dobit koje treba svakako povećati.
U Uniji poslodavaca kažu da bi prije izjašnjenja o ovoj mjeri trebalo analizirati efekte. Potpredsjednik Unije Budimir Rajičković kaže da je pravo mjesto za razgovor na tu temu socijalni savjet.
socijalni partneri, odnosno vlada, Unija poslodavaca i sindikat, moraju sjesti i definisati neka kretanja, pa kada je čak i ta stvar u pitanju, jer koliko je stvarna potreba budžeta, onda jednostavno nijedan porez generalno ne pozdravljamo, ali morat ćemo da se složimo svi oko nekih stvari koje su neminovne.
Povećanje poreza na dodatu vrijednost predstavlja logičan nastavak niza poteza kojim vlada zahvata od građana. Počelo je ljetošnjim uvođenjem taksi od po 1 eura mjesečno na svaki strujomer, mobilni telefon i resiver za kablovsku televiziju, a nastavilo se nedavnim uvođenjem kriznog poreza, odnosno povećanjem poreza na dohodak građana. Po nezvaničnim informacijama Dnevnika vijesti, delegacija Svjetske banke će krajem februara sugerisati vladi povećanje PDV-a sa 17% na 19%, što je kao mogućnost vlada ranije energično odbacivala. Međutim, kako je budžetski deficit rastao, tako se smanjivao i vladin otpor, pa se već mjesecima govori kako povećanje PDV-a nije planiran, ali se ta varijanta ne isključuje, naročito od prošlogodišnjih preporuka Centralne banke, na čijem je čelu tada bio sadašnji ministar financija Radoje Žugić, koji je to tada označio kao krajnju mjeru. Pošto je ova mjera prošle godine primijenjena u Srbiji, profesor ekonomije na Evropskom univerzitetu u Beogradu Miroslava Prokopijevića smo pitali da li je povećanje PDV-a dobra mjera.
Svakako nije dobra mjera, zato što ako ćete da birate gdje će sredstva da budu u privatnim rukama ili kod države, bolje uvijek da budu u privatnim rukama jer su efikasnije, a povećanje PDV-a dovodi do povećanja sredstava u rukama države. To sam govorio i kad je ovdje podizano, pa se kaže dižemo 6 mjeseci da ovo nekako saniramo, da smanjimo državne izdatke i onda ga vraćamo. Ali vjerojatno su ovi koji donose takvu odluku pritisnuti nedostatkom sredstava u budžetu.
I sama crnogorska vlada već godinama odolijeva sugestijama Međunarodnog monetarnog fonda, što je bilo moguće jer se od MMF-a novac nije ni pozemljivao, već se radije pribjegavalo skupom zaduživanju na međunarodnom tržištu kapitala, pa čak i kod komercijalnih banaka. Sada se sugestijama pridružuje i Svjetska banka, koja prema nezvaničnim informacijama u tome vidi obezbjeđenje sopstvenog kapitala, odnosno novca kojim je kreditirala vladu Crne Gore. Da li se preporuke MMF-a i Svjetske banke moraju bespogovorno slušati? Profesor Miroslav Prokopijević.
Manje Svjetska banka, ali više MMF, takvu stvar ne traže zato što vole više poreze, nego prosto vam konstatuju da imate manjak prihoda i da imate veliki budžetski deficit i onda je to jedan od savjeta. Ne morate to da prihvatite, možete da idete drugom linijom da skrešete izdatke.
Šta misle o mogućnosti povećanja PDV-a i poskupljenjima koja bi vjerovatno uslijedila, pitali smo građane Podgorice.
A to bi bilo katastrofa. Sigurno će cijene biti veće, čim je porez veći. I ovako su cijene dosta velike za ove plate. Gorije će biti, nema kupovne moći, nema ništa.
Pa to bi ugrozilo životni standard, ali ja ipak imam povjerenje u vladu, tako da mislim ipak da će oni naći neko rješenje malo blaže.
Ne možemo ništa, Bogom, i kad neće sirotinja da skoči na ulicu.
Meni je jasno zašto povećavaju, vjerojatno zbog ove krize koja je zahvatila cijeli svijet, cijelu Europu, ali mislim da to nije rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Za kraj smo vam pripremili priču o 3 učenice iz Srebrenice kojima je hobi slikarstvo. Svoje umijeće dopunile su kroz nekoliko radionica i likovnih kolonija organizovanih u ovom gradiću. Osvajale su i brojna priznanja na opštinskim i državnim konkursima. Sadik Salimović zabilježio je.
Slikarstvo u Srebrenici nije bila eksploatisana tema, ali je sada u modi. Sasvala je generacija mladih slikara koji svojim djelima oduševljavaju svakog ko vidi njihova djela. Anđela Đokić je osvojila 1. mjesto na konkursu Eufora.
Sem što poklanjam vrlo rado svoje radove, ja sam ih i slala na određena takmičenja za koje sam naravno čula i koja su dolazila na adresu naše škole. Slala sam par radova na takmičenja tipa tradicionalna nošnja ili slično, no nisam imala nekih uspjeha, ali na Euforovom takmičenju prije godinu dana osvojila sam 1. nagradu na temu moje evropske komšije. To je bilo jako značajno u mom životu, jer 1. nagrada na nivou države je nešto što nosujete svaki dan.
Sandra Vasić najradije crta portrete i to radi do perfekcije. Crteže radi po narudžbi i prodaje ih.
To su obično crteži naručeni, na primjer za rođendan ili neke proslave, to jeste kao pokloni, i dosta radova sam prodala. Imala sam svoju profesoricu, nastavnicu u osnovnoj školi koja je znala da crta, a ostalo ne znam nikoga ko crta, neću da kažem bolje od mene, ali mislim kao ja. Ovako što ja volim.
Nikolina Milovanović se od malena druži sa kistom i bojama. Zbog nedostatka novca slika na običnom papiru i najjeftinijim bojama. No, iako je još osnovac, njene slike su prava umjetnička djela. Za neke je dobijala i nagrade.
Crtala sam za konkurs u Ohridu, za različite konkurse ovdje u Bosni i Hercegovini, što je za NATO. Uradila sam za različite vjerske praznike, tu sam osvajala i novčane nagrade.
Anđela kaže da joj slikanje predstavlja pravo zadovoljstvo.
U osnovnoj školi imala sam profesoricu Jelenu koja je u meni probudila tu želju za crtanjem i ljubav prema crtanju. To je način na koji se ja opuštam, način na koji ja provodim slobodno vrijeme, način na koji ja otklanjam svoju tugu i taj period dok je ona bila moja profesorica, ja sam zaista mnogo crtala. Bukvalno svaki vikend je bio proveden u crtanju. Ti crteži za mene nisu imali neku posebnu važnost u smislu da ih čuvam. Dijelila sam ih i sad ih dijelim.
Kaže se da se neko rodi za talenat za nešto. U slikarstvu, međutim, to nije pravilo. Da bi se došlo do pravog dijela, upornost je važnija, kažu Nikolina i Sandra.
Ljudi kažu da je za sve bitan talenat, ali u likovnoj umjetnosti 99% je rad, a samo 1% je talenat. Ja kroz likovnu sekciju savršavam svoj rad i tako napredujem.
Poruka mladima koji žele da se bave onim čime se ja bavim je u tome da je oko 90% potreban trud da se ovo nacrta, samo 10% je talenat.
Najbolji radovi izloženi su po školskim hodnicima. Nije isključeno da će se neke od slika koje urade Anđela, Sandra i Nikolina nekad naći i u svjetski poznatim likovnim galerijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dodajmo da se i priča i video zapis o tri mlade slikarke srebreničanke nalazi i na web stranici Radija Slobodna Evropa. U dokumentima dana za 6. februar toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.